svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, þingmannanefndin ræddi þetta mál og sérfræðingar gáðu ekki grænt ljós á þetta. Það var úr minnsta kosti þingmannanefndinni að til að koma móts við þessi sjónarmið þá gætu þingflokkar alla þessa sérfræðinga til spurt á og farið yfir eitthvað annað slíkt og fengið upplýsingar. Það stóð til boða. Ég get ekki gengið gegn vilja þessara sérfræðingum birtingu en ég er sem sagt að vinna í því og skoða það mál.
En eiga suður vinna í því að það var ekki
aðeins? Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.